Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը։ Փորձենք պարզել Արման Վանեսքյանի իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։
Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի մամուլի ասուլիսը միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Իրականում ծրագրի հեղինակ Արման Վանեսքեյանը ձեր ուշադրությունն է հրավիրում ասուլիսի գլխավոր թեմաներից մի քանիսի վրա։
Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարի Մամլո ասուլիսը միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Այդ մարդը ուղիղ 3 ժամ անցյալ տարվա 2015 թվականի ընթացքում առած աշխատանքներ նկարագրում։ Իսկ եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այդ տարվա ընթացքում Ռուսաստանի արտաքին գործերի գերտեսչությունը անընդհատ միջազգային քաղաքական ասպարեզում հանրության ուշադրության կենտրոնում է գտնվել, ապա հասկանալի է դառնում, թե ինչի էր միջազգային լրահոսի ուշադրությունը սևեռվել Սերգեյ Լավրովի վրա։ Սկզբանե պարզ էր, որ արտգործ նախարարը շատ բան ուներ լրագրողներին բացատրելու ու պատմելու թե Սիրիայում զարգացող ճգնաժամի մասին, թե Ուկրաինայի խնդիրների, թե Ղարաբաղյան կարգավորման, որն ի դեպ առաջին հերթին է մեզ հայերիս հետաքրքրում։ Դե Ղարաբաղյան հիմնախնդրին առաջնահերթ կանդրադառնանք, սակայն մինչ այդ կուզեի մի բան նշել։ Այն հանգամանքը, որ ասուլիսի ընթացքում Լոնդոնում Լիտվինենկոյին սպանելու հարցի շուրջ որևէ աժիոտաժ չեղավ։ Եթե չեմ սխալվում, միայն Լոնդոնի BBC-ին հարց տվեց, քաղաքական տեսանկյունից բավականին կոպիտ պատասխան ստացավ ու այլևս ոչ ոք այդ հարցին այդպես էլ չանդրադարձավ։ Բայց չէ՞ որ Բրիտանիան փաստորեն այդպես կոչված իր ամենակարևոր, ռուսներն են ասում, կազիրնոյ քարտը պասյանսից հանել էր, որպեսզի հերթական իրենց կարծիքով մահացու հարված հասնել Ռուսաստանի Դաշնության ներկայիս ղեկավարությանը ու հատուկ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, մեղադրելով հենց կոնկրետ իրեն Լիտվինենկոյի սպանության մեջ։
Իսկ իրականում
մի տեսակ չստացվեց բրիտանական հատուկ ծառայությունների օպերացիան ու չստացվեց հենց այն պահից, երբ բրիտանական կողմից այդ մեղադրանքները պաշտոնապես դեռ ոչ էլ հնչել էին, ռուսական կողմը իր հակահարվածը հասցրեց։ Հիշում եք, երբ միջազգային հանրությանը ներկայացրին այն Ուկրաինուհուն, որը ցուցմունք տվեց ու պատմեց, թե ինչպես էր Բերեզովսկին իրան պարտադրել, որպեսզի նա հիվանդ Լիտվինենկոյի գլուխը թրաշի ու այդպես ֆոտոնկարեց, ու հետո այդ նկարը միջազգային հանրությանը ներկայացրեց, պնդելով, թե այդպես են թույնավորել կրկնակի գործակալին, իսկ Լիտվինենկոն համ KGB-ի համար էր աշխատում, համ էլ բրիտանական Մի-5-ի, որ մեկ օրում բոլոր մազերը թափել էր։ Դե դա ընդհանրապես դրվակ է, որը սակայն շատ բանի մասին է վկայում։ Ինչևէ, հիմա ոչ թե այդ դրվակի մասին եմ ուզում հիշել, այլ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովայի նախորդ օրը տրված մամուլի ասուլիսի մասին, երբ Զախարովան ակնհայտորեն հայտարարեց, որ ռուսական հատուկ ծառայությունները ուղղակի կարող են ներկայացնել իրենց տվյալները, որոնք վկայում են նրա մասին, որ նույն Բերեզովսկին, որին ի վերջո նույնպես սպանեցին, հենց բրիտանական հատուկ ծառայության համար էր ի սկզբանե աշխատում, ու հենց ի սկզբանե աշխատում էր հենց այն ուղությամբ, որպեսզի արևմուտքը փլուզեր Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Թե ինչ տվյալներ էին այդ պարագայում ռուսական հատուկ ծառայությունները ներկայացնելու, չգիտեմ, սակայն այն հանգամանքը, որ այդ հայտարարությունից հետո արևմտյան գաղտնի ծառայությունների փուքսը, ինչպես ասում են, իջավ, դա փաստ է, ու Լիտվինենկոյի սպանության հետ կապված քննությունը, որը որ ինչպես խոստանում էին, պետք է որ ջարջախիչ բացահայտումների բերեր, չստացվեց։ Բրիտանացիները իհարկե հայտարարեցին, որ Լիտվինենկոյին սպանելու հրահանգը Պուտինն է տվել, սակայն մնացած բոլոր տվյալներն ու վկայությունները, որոնք որ ապացույց պետք է որ դառնային այդ մեղադրանքի, մի տեսակ կոծկվեցին, ասացին, որ այդ ամենը գաղտնի տվյալներ են, դե համապատասխանորեն ու միջազգային հանրության ու լրատվամիջոցների ուշադրությունն էլ այդ գործի նկատմամբ հանգեց։ Դե քանի որ ոչ մի ապացույց սեղանին դրված չի, ապա բրիտանացիների խոսքերը դատարկություն են։ Իսկ Լավրովի ասուլիսի ժամանակ շատ ավելի լուրջ հարցեր էին քննարկվում, օրինակ Ղարաբաղյան կարգավորման խնդրի մասին Ռուսաստանի մոտեցումները։ Այդ պարագայում կարծում եմ անհրաժեշտ է միայն մի բան հաշվի առնել. այն հանգամանքը, որ արևմուտքը Ղարաբաղյան կարգավորման իր մոտեցումը հենց նույն օրը ցույց տվեց, երբ ԵԽԽՎ-ն երկու ադրբեջանամետ ու ակնհայտ կեղծ հաշվետվություններից մեկն ընդունեց, մյուսը հերքեց։ Դե այն հանգամանքը, որ հերքվեց բրիտանացի Ուոլտերի ակնհայտ կեղծ հաշվետվությունը, ԵԽԽՎ-ի պատգամավոր դիվանագետներին ոչ թե դրական կողմից է բնութագրում, այլ ցույց է տալիս, որ արևմտյան դիվանագետները ընդհանրապես ոչինչ բուն խնդրից չհասկանալով ուղղակի այնպես են վարվում, ինչպես իրենց վերևից են թելադրում։ Իսկ վերևից ըստ երևույթին նրանց թելադրել էին ինչ որ ձև Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավորինս թեժացնել։ Դե հարցը նրանում է, որ արևմուտքին ուղղակիորեն անհրաժեշտ է, որպեսզի Ռուսաստանի դաշնության դիրքերը այդ պարագայում հնարավորինս թուլանան, ու այն հանգամանքը, որ Սարսանգի ջրամբարի կապակցությամբ Բոսնիացի պատգամավորի կեղծ զեկույցը ընդունվեց, հենց դա է վկայում։ Այն, որ Ուոլթերի զեկույցն ընդամենը քաղաքական սկանդալ կլիներ, դա ի սկզբանե պարզ էր։ Բոսնիացու ելույթը հենց այդպես ընդունելը ակնհայտորեն ցույց կտար, որ արևմուտքը իրավիճակը Ղարաբաղում հատուկ թեժացնում է, ու այս կոմբինացիան ընդրվեց, իբրև թե ԵԽԽՎ-ի պատգամավորները ճիշտ ու ազնիվ ոտեցում են ցուցաբերում։ Ուոլթերի ակնհայտ կեղծ զեկույցը մերժում են, ու այդ շորշոպիտակ Սարսանգի ջրատարի մասին զեկույցը ընդունում են, գիտակցելով, որ դա ակնհայտ կսրի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները ու էլ ավելի կբարդացնի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների գործը, որոնց վրա իդեպ ռուսներն են խաղադրույք կատարում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման պարագայում։ Հենց դրա մասին էլ կոնկրետ Մինսկի խմբի աշխատանքի և խոսում էր Լավրովն իր ասուլիսի ժամանակ։ Իդեպ այս պարագայում կարծում եմ անհրաժեշտ է լրահոսին դիմելու հասկանալ, թե Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը ինչ էր կոնկրետ ասել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի մասին։ Եվ այսպես, Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ ոչ մի փաստաթուղթ, բացի նրանցից, որոնք ուղարկվել են ԵԱՀԿ, գոյություն չունի։ Այդ մասին մամուլի ասուլիսին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը, պատասխանելով այն հարցին, թե իրականությանը համապատասխանում են արդյոք վերջերս մամուլում շրջանառվող լուրերն այն մասին, թե բանակցությունների սեղանին է դրված այսպես կոչված Լավրովի փաստաթուղթ կամ առաջարկը։
Դե Լավրովի կամ ուրիշ մեկի որևէ փաստաթուղթ դեռևս գոյություն չունի, կամ մի շարք փաստաթղթեր, որոնք մոտ 5-ն են իմ կարծիքով, 4-5 գուցե 6, այժմ չեմ հիշում, որոնք համանախագահները պատրաստել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման տարբեր փուլերում, երբ խոսքն այն մասին էր, որ որպես առաջին քայլ նախապատրաստվեն հակամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքները, իսկ հետո այդ սկզբունքների հիման վրա նախապատրաստվի խաղաղ համաձայնագիրը, որն արդեն կունենար իրավաբանական պարտավորեցնող բնույթ, ոչ թե քաղաքական։ Ահա այդ փաստաթղթի տարբերակները, այն փոփոխվել է 2007-ից ի վեր 2010-2011-ին, այդ փաստաթղթի տարբերակները համանախագահների կողմից ուղարկվել են Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին, և որպես պաշտոնապես ուղարկված փաստաթղթեր այդ կազմակերպության սեյֆերում են, նշել է Լավրովը։
Նրա խոսքով դրանք միակ թղթերն են, որոնք կարելի է փաստաթուղթ կոչել, հաշվի առնելով, որ պաշտոնապես գոյություն ունեցող այդ փաստաթուղթերից ոչ մեկը դեռևս Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի բոլոր բաղադրիչների գործնական լուծման չի հանգեցրել, իսկ աշխատանքները տարվում են հետևյալ սկզբունքով. ոչինչ համաձայնեցված չէ, մինչև ամեն ինչ չհամաձայնեցվի։ Ռուսական կողմը, ինչպես գիտեք, սկսված դեռևս 2010 թվականից, երբ նախագահը Դմիտրի Անատոլևիչ Մեդվեդևն էր ջանք էր գործադրում հանգուցալուծումներ գտնել այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք առայժմ կողմերի համաձայնության առարկա չեն, և դա օգնել է ինչ-որ առումներով առաջընթաց գրանցել, հետո բավականի երկարատև դադար է եղել այն բանից հետո, երբ 2011-ի հունիսին Կազանի գագաթնաժողովում, չնայած ակնկալիքներին, չհաջողվեց համաձայնության գալ փաստաթղթի հիմնական սկզբունքների շուրջ։ Իսկ երբ նախագահ Պուտինը հերթական անգամ ընտրվեց այդ պաշտոնում, հանդիպեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին ու երեք նախագահների հանձնարարությամբ, մենք ճանաչենք վերսկսել հանգուցալուծման փնտրտուքի ուղղությամբ ջանքերը։ Այժմ նման հանգուցալուծումներ են փնտրվում գաղափարների բարձրաձայն մտորումների մակարդակով։ Ես մի քանի հանդիպում եմ ունեցել Հայաստանից իմ գործընկերոջ, Ադրբեջանից իմ գործընկերոջ հետ, մենք այդ ամենը քննարկում ենք ԱՄՆ-ից և Ֆրանսիայից համանախագահների հետ։ Ոչ մի փաստաթուղթ, բացի նրանցից, որոնք ուղարկվել են ԵԱՀԿ, գոյություն չունի։ Մնացած ամեն ինչ, ինչպես արդեն ասացի, փնտրտուք է, ուղղային գրող, նշում է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարը։ Կարծում եմ, կոնկրետ Ղարաբաղյան կարգավորման մասին այն ամենը, ինչ որ Լավրովն է ասել, ավելի քան բավական է, որպեսզի հասկանալ, որ Ռուսաստանը այդ հարցի կապակցությամբ բավականին կոնկրետ տեսակետ ու մտածում ունի, ու իր սեփական շահերն ունի տարածաշրջանում, ու այդ շահերը պատրաստ է պաշտպանել։ Մի բան հասկանալի դարձավ. պաշտոնական Մոսկվան ինչ որ կետերում անչափ կարծր դիրքորոշում ունի, ու այդ կարծրությունը արտաքին քաղաքականության մեջ թե Ղարաբաղյան կարգավորմանն է վերաբերվում, թե Սիրիայի ճգնաժամին, թե ասենք թե Ղրիմին։ Իդեպ, Ղրիմի պարագայում կուզեին նույնպես արգորձ նախարարի մոտեցումն ու վերաբերմունքը ներկայացնել, որպիսի գոնե մոտավորապես հասկանալի դառնա այդ բանը, որ Ռուսաստանը մի շարք հարցերում իսկապես իր շահերը ոչ-ոքին չի զիջելու, ու նման վերաբերմունքը ոչ միայն հենց Ղրիմին, այլ նաև Ղարաբաղին է վերաբերվում։ Սակայն հիմա կարծում եմ ճիշտ կլինի Ղրիմի մասին դիրքորոշումը ներկայացնել։
Ղրիմն Ուկրաինային վերադարձնելու մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Այդ արդիվ որևէ բանակցություն չի վարվում։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ղրիմի հետ կապված մենք վերադարձնելու ոչինչ չունենք։ Ղրիմը վերադարձնելու շուրջ ոչ մի բանակցություն մենք որևէ մեկի հետ չենք վարում։ Ղրիմը Ռուսաստանի Դաշնության տարածք է, Ղրիմի ժողովուրդների ամբողջական կամ արտահայտության համաձայն, ներառյալ նրանց, որոնք ոչ մի իրավունք չեն ունեցել Ուկրաինական իշխանության ժամանակ և որոնք իրավունք են ձեռք բերել այդ թվում պետական լեզվի, երբ Ղրիմը վերադարձել է Ռուսաստանի կազմ անցնելով հանրաքվե, որոնց մասնակիցները ձեզ լավ ծանոթ են, ասել է նա։
Այնպես որ երբ Ուկրաինայի մասին խոսակցություն է գնում միջազգային քաղաքական ասպարեզում, միևնույն է, Ղրիմի մասին խոսելն ու հարց բարձրացնելը ավելորդ է։ Դա անհրաժեշտ է հասկանալ ու գիտակցել։ Նման մոտեցումն ի դեպ համել Սիրիային է վերաբերվում։ Ու Կրեմլն իր դիրքորոշումը նաև այդ պարագայում չի թաքցնում, պնդելով, որ Սիրիայում ընթացող ռազմական գործողություններն առաջին հերթին կապված են ահաբեկչության դեմ պայքարին, ու հետո միայն այն ամենին, ինչը ասենք թե երկրի ներկայիս ղեկավարությունը, քուրդական հարցերին եւ այլն։ Այդ պարագայում անհրաժեշտ է մի բան ի նկատի ունենալ, որ երբ ահաբեկիչների հետ էս պայքարում, չի կարելի ոչ մի պարագայում նրանց հետ բանակցությունների նստել, ինչ որ ընդհանուր հայտարարի գալ, շփման եզրեր փնտրել։ Դա դեռ վաղ ժամանակ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էր ասում, ու այդպես էլ վարվում է Ռուսաստանը մերձավոր արևելքում։
Իսկ իրականում
լրատվամիջոցները, ի դեպ, Լավրովի ելույթը այդ տեսանկյունից էին հենց դիտարկում։ Հենց այն տեսանկյունից, որ ոչ թե միայն Ռուսաստանը պետք է այդպես վարվի, այլ նաև մնացած բոլոր քաղաքակիրթ երկրները։ Արգորձ նախարարը այդ պարագայում Թուրքիային է հիշատակում։ Դե բոլորը գիտեն, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեղադրում է պաշտոնական Անկարային նրանում, որ թուրքերը Իսլամական պետության ահաբեկիչների հետ մի քանի տարվա ընթացքում գողացած նավթի բավականին լայնածավալ առևտուր էին սկսել։ Ապացույցներ, ի դեպ, ռուսական կողմն ունի, չմոռանանք, ու Ռուսաստանը հենց նման մոտեցումներ է պահանջում նաև մյուս երկրներից ու առաջին հերթին Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունից։
Ահաբեկչության դեմ պայքարի բանաձևի իրականացման մասին ՄԱԿ-ի զեկույցում պետք է արտահայտված լինեն Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման և Թուրքիայի միջև նավթի վաճառքի փաստերը։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ահաբեկչության ֆինանսավորման բազան սասանող կարևոր բանաձև է 2253 բանաձևը, որն արգելում է Իսլամական պետության հետ մաքսանենք նավթի, հնագիտական գտածոների և Սիրիայի, Իրաքի ու Լիբիայի տարածքներում ահաբեկիչների կողմից բռնազավթված այլ հանքավայրերի արտադրանքների առևտուր անել, ասել է նա մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Լավրովը նշել է, որ իրենց տեղեկություններով այդ զեկույցում գրեթե ոչ մի խոսք չկա Սիրիայից Թուրքիան ներկրվող մաքսանենք նավթի մասին։ Իսկ դա ըստ երևույթին նշանակում է, որ ռուսական Դաշնությունը բավականին լուրջ խնդիրներ է ունենալու նույն ՄԱԿ-ի հետ, որը որ փաստորեն ոչ թե ազնիվ ու ակնհայտ ահաբեկչության դեմ է պայքարում, առաջին հերթին հենց Իսլամական պետությունն ի նկատի ունենալով, ու այն հանգամանքը, որ Թուրքիան է ֆինանսավորում, ապահովում այդ ահաբեկչական ապօրինի կազմակերպությունը, այլ արևմուտքի ճնշման տակ ինչ որ խաղեր է տալիս։ Դե ինչ խաղերով է սովորաբար զբաղվում ՄԱԿ-ը, կարծում եմ մոտ ապագա ծրագրերից մեկում ենք անդրադառնալու։ Իսկ այսօր այս քնով կեզրափակենք։ Մնաք բարով մինչ հաջորդ հանդիպում։
Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը, փորձենք պարզել Արման Վանեսքյանի իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։